Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində İşdən Sonra proqramı başlayır. Studiyada aparıcınız mən olacağım 2 saat ərzində Ülviyyə Əsədzadə. Hansı məsələlərdən danışacağıq? Deməli, Bişkekdə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Təhlükəsizlik qüvvələri ilə nümayişçilər arasında baş verən toqquşmalarda azı 5 nəfərin öldürüldüyü bildirilir. Çalışacağıq bu məsələyə ekspertlərlə, yerli ekspertlərlə birlikdə aydınlıq gətirək. Daha sonra saat 6-da biz Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin əməkdaşları ilə söhbət aparacağıq və son xəbərləri öyrənməyə çalışacaq. Bundan başqa, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi parlament seçkiləri ilə də bağlı öz planlarını açıqlayıb. Bu planlara siyasi partiyaların və tərəflərin, müşahidəçilərin rəyi necədir? Bu haqda da biz söhbət edəcəyik. Bugün karikaturaçılar günüdür. Karikaturaçılar günündə bu işlə məşğul olanların da fikirlərini öyrənəcəyik və onların indi hansı problemləri var siyasi karikatura ilə bağlı. Tendensiya, vəziyyət necə dəyişir? Tutaq ki, 10-15 il əvvələ nəzərə nisbətən. Bütün bunları birinci saatimizdə müzakirə edəcəyik. İkinci saatimizdə isə deməli, dövlət proqramını, turizmlə bağlı növbəti dövlət proqramı imzalayıb Prezident İlham Əliyev. Bu proqramda nələr nəzərdə tutulur və dövlət proqramı ilə bütün problemləri həll eləmək mümkündürmü? Azərbaycanın əsas qeyri neftdən başqa ikinci əsas gəlir gətirən sahələrindən sayılan turizm sektorunda hansı problemlər var və turizmi necə inkişaf elətdirmək olar? Bu haqda da biz ikinci saatımızda söhbət eləyəcəyik. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Deməli, bayaq mən dediyim kimi, Bişkekdə fövqəladə vəziyyət elan olunub və toqquşmada nümayişçilər Prezident Sarayını mühasirəyə alıblar və polis və əskərləri yarıb keçmək istəyərkən baş verib bu hadisə. Reutersin fotoqrafı Bişkekin mərkəzində 5 Associated Press-ə azı 4 nəfərin öldüyünü xəbər verir. Yerli xəstəxanalara azı 6 nəfərin güllə yarası ilə daxil olduğu bildirilir və deməli, Prezident Qurmanbek Bakiyevi korrupsiyada ittiham edirlər. Siyasi təqiblər və söz azadlığını pozmaqda ittiham edir müxalifət. Ölkənin deməli, başqa şəhərlərində, Oşda, Narında, Talasda və Tokmukda da etiraz aksiyaları başlayıb. Rəsmilər, müxalifət liderlərinin həbs olunduğu bildirilir. Tekabayev və Atambayevin və bir neçə müxalifət liderinin həbs olunduğu bildirilir. Telefon xəttində politoloq İlqar Məmmədov olmalıdır. Bu məsələyə onun şərhini öyrənməyə çalışaq. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İlqar bəy, xəbəri siz dinlədiniz yəqin ki, vəziyyəti necə şərh edərdiniz Qırğızstanda baş verənləri?
Vəziyyət böhrandır, bu heç bir şübhə doğurmur. Bu böhranın səbəbləri haqqında isə bir sıra fərziyələr irəli sürmək olar. Əsas fərziyələr ondan ibarətdir ki, birincisi, ümumilikdə Qırğızstan bir millət kimi, dövlət kimi hələ formalaşmayıb. O, deməli, iflasa uğramış dövlət demək olar ona. Gürcüstan da bir neçə il bundan əvvəl bilirsiniz ki, həmin ərəfəyə az qala girmişdi. Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlməsi Gürcüstanı xilas elədi, yəni demokratik qüvvələrin. Qırğızstanda bunun hələ ki bir əlaməti yoxdur ki, orada ölkənin taleyini öz əllərinə götürə biləcək qabaqçıl bir qüvvə var. Bu, belə bir qabaqçıl qüvvənin ortaya çıxması üçün, mövcudluğu üçün gərək hər hansı bir ərazidə yaşayan əhali millət kimi formalaşsın. Qırğızistan hələ millət kimi təəssüf ki, tam formalaşmayıb. Ona görə bu böhranın dərinləşəcəyini və uzun müddətli ziyan vuracağını düşünürəm həmin ərazidə yaşayan insanlara. İkinci amillər ki, bu ümumi amildir, deyək ki, belə də. Amma praktika amillərdən burada var, düşünürəm, həm də narkomafiyanın Əfqanistandan Qırğızistan tərəfə artıq axışmasını və oranın istifadə edilməsini və eyni zamanda üçüncü amil kimi Rusiya və Birləşmiş Ştatlar arasında Qırğızistan uğrunda bir rəqabətin, o qədər də kəskin olmayan amma indiyə qədər nəzərə çarpan bir rəqabətin olmasını. Amma bunlar hamısı sadəcə olaraq ona görə təsir göstərir. Çünki birinci amil güclüdür. Bayaq dediyim kimi, Qırğızistan milləti, Qırğızistan dövləti bir millət, bir dövlət kimi hələ təəssüf ki, formalaşmayıb.
İlqar bəy, mümkünsə bu amilin üstündə daha geniş dayanaq. Nəyi nəzərdə tutursunuz deyəndə ki, hələ formalaşmayıb?
Orada bilirsiniz, milli ideya məsələn nəyə əsaslanır, sonra tarixi köklər, sonra bilirsiniz bir inkişaf yolunu keçməlidir millət. O inkişaf yolunu hər hansı bir millət 10 ilə də keçə bilər, 50 ilə də keçə bilər, 100 ilə də keçə bilər. Amma həmin o inkişaf yolu keçilməmişdir. SSR-dən müstəqillik üçün Qırğızistan çalışmamışdır. Qırğızistanı ümumiyyətlə Sovet İttifaqı düzəltmişdir. Bir növ süydilik var idi bütün bu prosesdə, yəni xalqın içərisindən, daxilindən gələn bir proses deyildi, ümumiyyətlə, Qırğızistan dövlətinin formalaşması. Bəlkə də kimsə ona tarixi təsadüf deyə bilər. Amma belə təsadüfi dövlətlər sonra çox uğurlu dövlətlərə də çevrilə bilər gələcəkdə. Bu da tarixdə olub. Demək istədiyim odur ki, Qırğızistan hələ ki bir yetkinlik nümayiş elətdirmir hər halda dövlət siyasətində, ictimai mütəşəkkillik məsələlərində. Bu yetkinlik nəzərə çarpmır və belələrinə iflasa uğramış dövlət, iflasa uğramış millət deyirlər. Yenə də təkrar edirəm, 6-7 il bundan qabaq Gürcüstan da bunun ərəfəsində idi. Lakin Gürcüstan bir yetkin bir millət olduğu üçün və həqiqətən millət olduğu üçün və orada güclü demokratik dalğanın mövcudluğu və mövcud olduğu üçün Saakaşvili kimi lider ortaya qoydu və həmin böhranın qarşısı aldı və indi Gürcüstan regionumuzun ən qabaqçıl və uğurlu dövlətlərindəndir.
İlqar bəy, burada xarici qüvvələrin rolu nə dərəcədə, nə qədərdir sizcə, ehtimalınız nədir?
Xarici qüvvələri düşünürəm, ən çox biz baxmalıyıq Əfqanistan tərəfə, narkotik ticarəti məsələlərinə. Bu, deməli, daha çox oxşuyur onların, necə deyirlər, izinə.
Müxalifət liderləri həbs olunub, bir neçə müxalifət liderinin həbs olunduğu xəbər verilir və belə versiyalar da var ki, şərhlərdə ki, burada məqsəd əslində provokasiya çəkmək idi. Müxalifəti, yəni əslində heç o hökumət binasını mühasirəyə alan müxalifətçilər də deyildilər. Məqsəd müxalifətə qarşı çıxmaq üçün bir zəmin yaratmaq idi.
Xeyr, bu müxalifətə qarşı sadəcə bir təxribata oxşamır. Bu geniş miqyaslı böhrandır və bu böhranın obyektiv səbəbləri var. Kimsə onu oturub məsələn iqtidarda, hökumətdə xüsusi olaraq hazırlamayıb.
İlqar bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Siz bu haqda reportaja, deməli Qırğızıstan hadisələri barədə videoya baxa bilərsiniz. Bizim saytımızda www.azadlikradiosu.az saytında Qırğızıstanda toqquşmalar başlıqlı bir video materialı yerləşdirilib və hadisələrin gedişatını siz buradan izləyə bilərsiniz. O cümlədən azadlikradiosu.az saytında biz çalışacağıq yenilənən xəbərlər bölməsində yenilirik biz bu xəbərləri. Qırğızıstan hadisələrini deməli diqqətdə saxlayırıq. Saat 6-da isə biz deməli Azadlıq Radiosunun Qırğız xidməti ilə əlaqə saxlayacağıq və son xəbərləri almağa çalışacağıq. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Biz Bişkekdə baş verən hadisələrin deməli izində olacağıq. O cümlədən birazdan biz bu haqda müzakirəmizi davam etdirəcəyik bir neçə saniyədən sonra.
Hazırsınız? Nəyə? 14.4'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.
Dərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə girir.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qırğızıstanda baş verən hadisələrlə bağlı müzakirələrimizi davam elətdirir. Telefon xəttində başqa bir politoloq, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Elxan Şahinoğlu olmalıdır. Elxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Elxan bəy, siz də xəbəriniz var vəziyyətdən. Əvvəlcə sizin fikrinizi alaq. Necə şərh edirsiniz bu Bişkekdəki
hadisəni? Valla, Qırğızıstanda deyəsən tarix təkrarlanır. SSR dağlarında tanınmış elm adamı, keçmiş SSR Ali Sovetin deputatı Askar Akayev Qırğızıstana prezident seçildi. Amma bir az sonra ölkədə avtoritar rejim qurdu, korrupsiya artdı, övladlarının adları korrupsiya və rüşvət qalmaqallarında hallanmağa başladı. Nəhayət 2005-ci ildə dəyişikliklər baş verdi və Kurmanbek Bakıyev demokratik dalğada hakimiyyətə gəldi. Amma bu 5 ildə görünür ki, o da Askar Akayevin getdiyi yolu gedib. Yəni, demokratik dalğada hakimiyyətə gəlməsinə baxmayaraq ölkədə avtoritar rejim qurub, hətta bu yaxınlarda parlamenti buraxıb yerində qurama bir axsaqqallar şurası yaratmaq istəyirdi. Onun da qardaşı və oğlunun korrupsiya qalmaqallarında adı hallanır. Yəni, bütün istiqamətlərdə keçmiş prezidentin getdiyini yolunu keçir və buna görə də bu müqamətlə üzləşib. Burada indi önəmli olan xarici dövlətdən bu baş verənlərə hansı münasibətin sərgiləyəcəyidir. Mənə elə gəlir ki, iki böyük dövlətin Qırğızıstana böyük təsirindən bir söhbət açıla bilər. Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.
Məncə, hər iki, həm Moskva, həm Vaşington hadisələrin gedişatını izləyəcəklər. Çünki artıq görünür ki, müxalifət önəmli obyektləri ələ keçirib və hakimiyyət üzərində sanki bir üstünlük yaratdığı görüntüsü var. 2005-ci ildə də eyni ssenariyə inkişaf edirdi hadisələrə. Baxmayaq ki, Moskva Askar Akayevi müdafiə edirdi. Ancaq hadisələrin sonrakı inkişafını müxalifət üstünlüyü ələ keçirəndən sonra Moskva da məcbur oldu, müxalif qüvvələrlə dil tapsın və sonradan gördü ki, Qurbanbek Bakıyevlə çox sıx əlaqələr qurdu. Vaşington da həmçinin hadisələrin inkişafını gözləyəcək. Düzdür, Qurbanbek Bakıyev düşünürdü ki, bu illərdə Moskva ilə sıx əlaqələr qurubsa, Vaşington istəyini təmin edərək ölkədə onun Amerikaya məxsus hərbi bazanın yerləşdirilməsinə şərait yaradıbsa, bir problem olmayacaq. Keçən ilki prezident seçkilərdə onda belə bir yanlış təsəvvür yaratmışdı ki, bu qələbə keçən prezident seçkilərində artıq onun qarşısında heç kim duruş gətirəməz. Amma biz görürük ki, hadisələr sürətlə inkişaf edir. Sadəcə burada bir məqama da diqqət yetirmək lazım gəlir ki, bu doğrudur. İndi dünəndən müxalifət liderlərinin bir çoxu həbs edilsə də, bu müxalifətin arxasında real qüvvə kimdir? Yəqin Rusiya və Amerikada bunu da aydınlaşdırmağa çalışır. Əgər söhbət həqiqi müxalifətdən gedirsə, ideoloji müxalifətdən gedirsə, əgər onlar üstünlüyü əldə etməyə başlayarlarsa, onlara müəyyən dəstək ola bilər. Yox, əgər həmin müxalifətin arxasında müəyyən klanlar və dini elementlər dayanarsa, onda məncə həm Kreml, həm də Vaşington bir xeyli düşünməli olacaq.
Sizdən əvvəl İlqar Məhmədov danışdı. Politoloq, o daha çox bunda Əfqanistandan olan qüvvələrin əlinin olduğu belə bir ehtimal da irəli sürdü.
Yəni, bu ehtimal doğrudursa, deməli, burada dini radikal elementlərdən söhbət gedir. Onda yəqin ki, bu cür müxalifəti xaricdən dəstək olmayacaq. Ancaq söhbət başqa müxalifət qüvvələrindən də gedir ki, o qüvvələr deyən ki, onların liderlərin bir çoxu artıq həbs olunub. Yəni, bu ideoloji müxalifəti və Qurbanbek Bakıyevlə ideoloji mübarizə aparırlar. Yəni, ola bilsin ki, rəngarəng orada da müxalifət Qurbanbek Bakıyevi devirmək üçün sadəcə indi birləşiblər. Ancaq yenə də deyirəm, müxalifətin tərkibi aydınlaşdıqdan sonra onlara dəstək məsələsinə də bir deməli, aydınlıq gətiriləcək.
Təşəkkür edirik İlxan bəy. Çox sağ olun. Bu deməli İlxan Şahinoğlu idi, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Telefon xəttində Rauf Mirqədirov olmalıdır, Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Rauf bəy, buyurun, Bişkek hadisələrlə bağlı sizin də fikirlərinizi almaq istəyirdik.
Birincisi, onu qeyd etmək istəyirdim ki, müxalifətin bütün liderləri, demək olar ki, bütün liderləri Bakıyevin keçmiş silahdaşlarıdırlar. Əsgər Akayevi devirəndə onlar Bakıyevin yanında olublar. Və hadisələr öz-özünə başlanır. Yəni, həmin müxalifət Bakıyevin qurultay keçirdi və həmin qurultayda faktik olaraq ölkədə deməli irsən keçən bir demokratiyanın qurulmasına gedən yolu elan etdi. O bəyan etdi ki, qərb demokratiyasının qaydaları Qırğızstan üçün məqbul deyil və gələcəkdə artıq prezidentin seçilməsi xalq qurultaylarında olacaq və bununla da ümumi fikir ondan ibarət idi ki, o nəticə etibarı öz oğlunu hakimiyyətə gətirmək istəyir. Buna cavab olaraq Qırğızistan müxalifəti bugünə xalq qurultaylarının çağırılması öz tərəfindən regionla bütün region xalq qurultaylarının çağırılmasını təşkil etmək istədi. Lakin hadisələr bildiyiniz kimi dünən başladı. Mən istisna etmirəm ki, dünən Talasda başlayan hadisələr müəyyən mənədə qabaqlayıcı idi. Yəni ki, hadisələri hakimiyyət tərəfindən hadisələri önləmək üçün törədilmiş provokasiya idi. Çünki o dəqiqə Talasa xüsusi təyinatlı dəstək göndərildi. Ora Daxili İşlər Nazirinin müavini göndərildi və paytaxtda bütün müxalifət liderlərinin həbsinə başlanıldı. Faktiki olaraq bugünkü mitinglərin, yəni qurultay adlandıraq mitinglərin və etiraz aksiyalarının bütün liderləri həbs olundu. Hətta xaricdə olan və ölkəyə qayıdan liderlər aeroportda həbs edildilər. Yəni, situasiya ondan ki, Qurbanbek Bakiyev bir neçə ciddi səhvə yol verdi öz hakimiyyəti dövründə. Birinci səhv ondan ibarət idi ki, o ölkənin ümumiyyətlə planlardan, yəni ki, bugün reallıqlar ondan ibarətdir ki, Qırğızistan müəyyən planlardan ibarətdir və bu planlar bir sıra hallarda regional təmsilçilik üzərə bölünüblər və onların həmin klanların maraqlarını nəzərə almaq istəmədi və özünün avtoritar hakimiyyətini qurmağa çalışdı. Demokratik dalda da hakimiyyətə gələn lider özünün avtoritar hakimiyyətini qurmağa çalışdı, öz ailəsinin hakimiyyətini qurmağa çalışdı. Konkret hadisələrlə bağlı onun ikinci çox kobud səhvi oldu ki, bir əgər Əsgər Akayevdən fərqli olaraq və özünün tam əgər sərfələnməsə təxminən 2 il bundan əvvəl baş verən hadisələrdən fərqli olaraq o müxalifət liderlərinin hamısını həbs etdi. Faktik olaraq kütləni liderlərsiz qoydu. Kütlə ilə isə danışıqlar aparmaq demək olar ki, qeyri-mümkün. Küçədə olan kütlə orta səviyyəli funksionerlərin təsiri altına düşür. Yəni ki, ayrı-ayrı qruplar əksər hallarda orta səviyyəli funksionerlərin təsiri altına düşür və avtonom şəkildə fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu halda hansısa dialoqun mümkünlüyü, hər hansı bir dialoq mümkün deyil, hər hansı bir idarə etmək mümkündür və mən düşünürəm ki, bunun nəticəsində hadisələr həddindən artıq sürətlə inkişaf etməyə başladılar və ölkə faktik olaraq vətəndaş müharibəsi qarşısında qalıb. Bu ilk növbədə məhz Bakirovun günahıdır, çünki əvvəlki bildiyiniz kimi onun hakimiyyəti dövründə də böhran yaranmışdı, siyasi böhran yaranmışdı. O daha təmkinlə hərəkət etmişdi, uzun müddət Minsklərin şəhərə Bişkekdik hükümətinə imkan yaratmışdı, sonradan müxalifətin bir hissəsi ilə dil tapmaq çalınmışdı. Həmin müxalifətin hətta liderlərindən birini ölkənin baş naziri tam ətlətə olsa da baş naziri qoymuşdu. Həmin baş naziri bu saat həbsdədir. Və parçalayıb müəyyən konstitusiyon reformalar söz verilmişdi və s. və laxır və bu addımlar idarə olunan kütlə ilə müxalifət liderlər tərəfindən idarə olunan kütlə ilə cavab yaratmağa müəyyən qədər imkan vermişdi. İndi ki, hal-hazırda bu mümkündür. Görünür, Bakiyev gözünü kifayət qədər güclü hesab edir. Bugün üçün kifayət qədər güclü hesab edirdi və düşünürdük ki, istihdadın nəzarət altında saxlaya biləcək.
Deməli, Rauf bəy, belə ehtimal hal-hazırda müxalifətin arxasında kimin dayanması məsələsi aktual sayılır həm də amma xəbərlər budur ki, müxalifət belə deyək, pərakəndə vəziyyətdədir hazırda.
Bilirsiniz, müxalifət birləşib. Ancaq müxalifət yekçinsdir. Müxalifətin tərkibində həm qərb yönlü qüvvələr var, həm Rusiya yönlü qüvvələr var və sözsüz ki, bu müxalifət məhz ona görə birləşir ki, Qurbanbəkov hakimiyyəti bölüşmək istəmir. Yəni, problem ondan ibarət deyil ki, bugün müxalifətin arxasında hansı qüvvələr. Yəni, müxalifət yekçinsiz deyil və mən düşünmürəm ki, burada dini faktor çox kifayət qədər ciddi rol oynayır. Çünki Qırğızistan ümumiyyətlə digər tutalım Qafqaz Respublikalarından fərqli olaraq tutalım Özbəkistan, Türkmənistandan fərqli o qədər də didarlıqla fərqlənən dövlət olmayıb heç vaxt. Heç vaxt. Və bu gündə əgər biz ümumiyyətən video görüntüləri izləsək, Qırğızistan Bişkekdə baş verən hadisələrdə orada dini elementləri görmürük, ən azı görmürük. Problem mən düşünürəm ondan ibarət idi ki, Bakiyev hakimiyyətlə bölüşmək istəmədi və hakimiyyətin demokratik yolla dəyişdirilməsi imkanlarını sıfıra indirməyə çalışdı. Və bunu o həm parlament seçkilərində etdi və parlament seçkilərindən sonra prezident seçkilərində də etdi və bugünkü böhran bütün sosial faktorları və s. nəzərə almaqla həm ilk növbədə məhz bunun nəticəsidir ki, çünki mən yenə də deyirəm ki, nəzərə almaq lazımdır ki, Qırğızistan tutalım ki, Cənubi Qafqaz ölkələrindən fərqli olaraq daha çox regional təmsilçilik üzrə bölünmüş klanlardan, klanların maraqlarından ibarətdir və həmin maraqları nəzərə almadan hakimiyyəti uzun müddət hakimiyyəti uzun müddət əldə saxlamaq çətindir.
Siz Cənubi Qafqazla müqayisə elədiniz. Burada Zarim Zaldı Nəcimizin təqribən belə bir sualı var. Yazır, niyə bəs Azərbaycan müxalifəti belə zəifdir və Qırğızistan kimi deyil?
Bilirsiniz, mən heç də Azərbaycan müxalifətinin həmişə bu cür zəif olduğunu düşünmürəm. Azərbaycan müxalifətinin güclü olduğu dövrlərdə olub. Təəssüf ki, həm obyektiv, həm bir sıra subyektiv səbəblərdən Azərbaycan müxalifəti özünün imkanlarını reallaşdıra bilməyib. Söhbət hətta Azərbaycan müxalifətinin öz imkanlarını reallaşdırıb hakimiyyətdən gəlməsindən getmir. Söhbət ölkədə məhz demokratik situasiyanın yaradılmasından gedir. Söhbət ölkədə xalq qarşısında, cəmiyyət qarşısında hesabatlı olan hakimiyyətin formalaşmasından gedir. Söhbət ölkədə hakimiyyətin müəyyən demokratik institutlar vasitəsilə dəyişdirilməsi imkanlarından gedir. Bax, təəssüf ki, biz bunu reallaşdıra bilməmişik. Bu bir səbəbdir. Digər səbəbi nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz, əgər söhbət konkret Azərbaycandan gedirsə, regional və klan maraqları cəmiyyətdə sözsüz ki, mövcuddur, amma onlar böyük insan qruplarını birləşdirmək iqtidarında deyil. Bu bir qədər inkişafın daha yüksək səviyyəsidir cəmiyyət üçün, Azərbaycan üçün müsbət halda, amma bu müsbət halın, yəni negativi, bilməyəm, negatividir ya pozitivi ondan ibarətdir ki, böyük insan qrupları regional, tayfa, klan maraqları ətrafında birləşə bilmirlər. Çünki hər halda Azərbaycan qırğız xalqı kimi çox kəskin şəkildə regionlara bölünmüb. Yəni ki, sözsüz ki, bu regional maraqlar var, yəni ki, bundan regional maraqlar bütün cəmiyyət, hətta demokratik cəmiyyətlərdə də var, regional maraqların təmsilçiləri də var, amma o dərəcədə deyil ki, qarşı durma kəskin regional və klan maraqları üzərində qurulsun. Və bunun hətta bir sıra hallarda bəlkə də müxalifətin, Azərbaycan müxalifətin bəzi liderlərinin səhvlərindən də biri ondan ibarət idi ki, hakimiyyətlə qarşı durmanı regional müstəviyyəyə keçirtmək istəyirdilər. Və bu kifayət qədər ciddi fəsadları gətirib çıxartdı. Yəni ki, Azərbaycan cəmiyyəti daha pragmatikdir. Bu yaxşıdır, yaxşıdır, başqa məsələ. Hər halda biz bunu görürük. Ancaq bir şey unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycanla Qırğızistan arasında situasiya da olsa, bugün üçün dərs ola biləcək, Azərbaycan üçün dərs olacaq bir mən faktoru diqqətə gətirmək istərdim ki, bugün Azərbaycanda cəmiyyətin, söhbət müxalifətin bugün Azərbaycanda etiraz elektorasının başında dura biləcək liderlər yoxdur, təəssüf ki, söhbət onlar tamamilə neytrallaşdı. Onların etiraz elektorasına təsir etmək imkanları yoxdur. Onu idarə etmək imkanları yoxdur. Və bu isə çox ciddi təhlükələr doğurur. Məsələn, bunu Bişkek hadisələri göstərir ki, orada əgər söhbət onların həmin liderlərin fiziki cəhətdən neytrallaşdırılmasına gəlsə, bugün Azərbaycan faktiki olaraq bu belə insanlar yoxdur ki, hamı tərəfindən tanınsın, hamı tərəf, çoxluq tərəfindən söhbət etiraz eləyirsən çoxdur. Və bölgədə hər hansı bir sosial siyasi partiyalar şanansa, bu çox ciddi fəsadları gətirib çıxarda bilər. Ona görə ki, yenə dediyim kimi, kütlə ilə dialoq aparmaq mümkün deyil.
Və Rab bəy, baxıram dinləyicilərdən paralellər aparanlar daha çoxdur Azərbaycanın bu hadisə və Azərbaycan arasında. Və son olaraq sizə bu sualımı verim. Sizcə bu proses Qırğızstanda, Bişkekdə baş verənlər Qırğızstanın demokratik vəziyyətinə hansı formada təsir eləyəcək?
Mən düşünürəm ki, hadisələrin nə ilə sonuclanacağından asılı olmayaraq, sabah artıq biz başqa bir Qırğızstanı görəcək. Çünki söhbət nədən gedir? Hətta Bakı hakimiyyətdə qalarsa, o bugünkü hadisələri nəzərə almaq olacaq. Həbslər yəqin ki, olacaq, repressiyalar da olacaq yerə hakimiyyətdə qalarsa. Çünki bugünkü hadisələr onu göstərdi ki, əhalinin, mən deyə bilmərəm, mütləq əksəriyyət, ancaq çox böyük bir hissəsi Bakı hakimiyyətindən narazıdır. Və bu narazılığı aradan qaldırmaq üçün dil tapmaq lazımdır. O narazı tərəflə də dil tapmaq lazımdır. Yəni ki, problem zor vasitəsilə hakimiyyətdə qalmaqla həll olunmayacaq. Mən ki, başqa bir Qırğızstan görəcək. Çünki bugün biz gördük ki, çox bir sıra regionlarda müxalifət çox asanlıqla hakimiyyətə ələ keçirə bildi. Bir sıra hallarda isə, məsələn, əgər informasiya agentliklərinin verdiyi məlumatlara inansa, məsələn, İstiqulda ümumiyyətlə heç bir toquşmasız hakimiyyət müxalifətin əlini keçdi. Faktik olaraq İstiqulun qubernatoru özü səlahiyyətlərindən imtina etdi. Yəni, biz sabah artıq başqa bir Qırğızstanı görəcək. Arzu olunmazdır ki, bu başqa bir Qırğızstana gedən yol bu cür kəskin qarşı durma və qan hesabına əldə olunur. Ancaq təəssüf ki, görünür, bu, mən çox böyük təəssüflə deyirəm, biz Qırğızstanda yenə də şəxs psixologiyasına xas olan bir simptomdan qarşılaşdıq. Hətta demokratik dalğada, demokratik inqilab dalğasına hakimiyyətə gələn şəxslər sonradan mütləq hakimiyyətə yiyələnib, hətta hakimiyyətə irsən öz varislərinə vermək cəhdində bulunurlar. Bu, təəssüf ki, bizim qarşılaşdığımız, növbəti dəfə qarşılaşdığımız simptomdur. Mən istəməzdim ki, bu şərh xarakterinin, yəni ki, fərqi hissəsi olsun, ancaq görünür ki, bu şəxs psixologiyasına çox xas olan bir məsələdir.
Amma Rabbə, bu cür müxalifətin bu cür narazıçılığı Gürcüstanda da müşahidə olundu. Yəni, hadisələrdən sonra, inqilablardan sonra belə deyək. Tutaq ki, Bakıyevdə eyni senariyla bugünkü 2005-ci ildə bu cür hadisələr baş verdi Qırğızstanda və sonradan Bakıyevdən bu cür narazıçılıq və yaxud da ki, Saakaşvilidən sonra müxalifətin ondan narazılığı.
Bilirsiniz, mən bu cür paralelləri bir qədər qüsurlu olduğunu düşünürəm. Birincisi, Saakaşvili hakimiyyətə sonsuz olaraq hakimiyyətə qalmaq təşəbbüsündə heç vaxt bulunmuyor. Həmişə bəyan edib ki, onun hakimiyyət müddəti qurtardıqdan sonra prezidentlikdən gedəcək. Bu, Saakaşvili'nin bəyan etdiyi, yəni ki, əsas tezis bundan ibarətdir. İkincisi, bildiyiniz kimi, Gürcüstanda pis, yaxşı islahatlar həyata keçirir və bu islahatlar Saakaşvili'nin düşünürəm ki, sosial bazasını müəyyən mənada genişləndirib. Yəni ki, söhbət onun şəxsi sosial bazasından gedir və onun adıyla bağlı reformalardan gedir. Xüsusən korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində və s. və ilaxır. Digər tərəfdən Saakaşvili bütün hallarda ölkənin simvoluna çevrilib. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Hər halda onun 2008-ci avqustunda atdığı addım nə dərəcədə məntiq olub, nə dərəcədə düzgün olub, nə dərəcədə pragmatik olub. Amma o ölkənin suverenliyi, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasında bərpası üçün addımlar atdığını nümayiş etdir. Sözsüz ki, bu da Saakaşvili'nin sosial baza, sabit sosial bazasının yaranmasına gətirib çıxardım. Hətta səhv o addım olsa belə. Və nəhayət, mən yenə də qeyd etmək istərdim, hər halda nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaz xalqları bütövlükdə mən heç burada Azərbaycanlılarla Gürcülər arasında o qədər də fərq qoymuram. Bir inkişafın daha yüksək pilləsindədirlər bir cəmiyyət kimi. Və bu onları müəyyən qədər pragmatik edir. Pragmatik edir. Bütün toqquşmalara baxmayaraq onlar hər halda məsələni qan hesabına həll etməyə üstünlük vermirlər. Yəni ki, bu cür cəhətlər 90-cı illərin əvvəllərində olub, hər halda başqa vasitələrə üstünlük verirlər. Mən düşünürəm ki, əsas səbəblərdən biri məhz inkişaf səviyyəsində olan fərqləri də nəzərə almaq lazımdır.
Çox sağ olun, Rauf bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Bu, Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov idi. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam eləyir. Telefon xəttində Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazayda olmalıdır. İqbal, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
İqbal bəy, sizin qısaca fikrinizi alardım Qırğızstan hadisələri ilə bağlı. Məsələn, burada bizim dinləyicilərdən Fikrət bizə yazır ki, Azərbaycan müxalifəti zəifdir və bu cür halların qarşısını ala bilməzdi. Belə bir fikirlər və bundan əvvəl də bu cür SMS-lərimiz var idi. Buyurun, sizin fikrinizi eşidək.
Qırğızstan hadisələri əslində antidemokratik şəraitin və antidemokratik rejimlərin məhsuludur. İnsanlar o qədər sıxılıb, insanlar o qədər əzilib ki, imkan düşən kimi hakimiyyətlərə, iqtidarlara qarşı bəzən qanundan kənar addımlar atırlar, sərt münasibət sərgiləyirlər. Bunu müxalifətin, bunu ayrı-ayrı vətəndaşların tabi olmamağının və yaxud da qrupların adına bağlamaq doğru deyil. Diqqət etsəniz, Talasda başlayan hadisələr əvvəlcə ixtişaşlar şəklində, bu təbii ki, rəsmi informasiyadır, başlayıbsa sonra artıq hökumət əleyhinə mitinqlərə çevrilib və daha sistemli mitinqlərə çevrilib. Yenə qeyd edirəm, insanlar nə qədər sıxılacaqsa, insanların qarşısına nə qədər sədd çəkiləcəksə, insanların qanuni hüquqları nə qədər boğulacaqsa, vəziyyət gəlib bu yerə çatacaq. Təbii ki, Qırğızstandakı inqilabdan sonra vəziyyət qismən yumuşalsa da bütövlükdə demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində Qırğızstan çox rəngimişdir. Azərbaycanla müqayisə edilir, Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycan müxalifəti bütövlükdə Qırğızstandan bəzi dəyərlərinə görə hansı, xüsusən keçdiyi yol və proseslərə münasibət baxımından daha mobil və proseslərə daha fərqli yanaşan bir cəmiyyətdir. Azərbaycanda hansı hadisələr olmasından asılı olmayaraq Azərbaycan müxalifətinin yetərlicə gücü var ki, prosesləri idarə etsin və prosesləri müəyyən mərhələyə çatdıra bilsin. 2003-cü il hadisələrində xatirinizdədirsə, hətta polisin və güc strukturlarının nə qədər ciddi və kəskin müqaviməti var idisə, bəzən təxribat planları da ciddi şəkildə işləyirdisə, buna baxmayaraq ciddi bir proses baş vermədi əslində. Yəni ciddi qarşı durma və insan tələfatı ilə yaralanlarla bağlı bugün Qırğızstanda işlədiyimiz və yaxud da başqa yerdə şahid olduğumuz hadisələrin heç biri baş vermədi. Son anda mitingə toplaşılmışdı və o mitingdə güc strukturları, nə etdisə güc strukturları etdi. Müxalifət və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri etmədən Azərbaycan seçiciləri vətəndaşları etmədi. Ona görə də hesab edirəm, hər bir hakimiyyət dərs çıxarmalıdır ki, insanlar gec-tez etirazlarını buna oxşar və ya bundan da kəskin şəkildə bildirə bilərlər.
Bundan əvvəl, sizdən əvvəl danışanlardan belə bir ümumi fikir var idi ki, Azərbaycanda müxalifətin lider problemi var. Siz nə deyirsiniz bu fikirə?
Yanlış bir şeydir. Hər bir proses özünün liderini yetişdirir. Hər bir proses özünün liderini ortaya çıxarır. Bugün proseslər Azərbaycanda eniş dövrünü yaşayır. Təbii ki, müəyyən zaman keçəndən sonra bu proseslər normal bir məcraya düşəndə, artıq yüksəlişə doğru gedəndə hər dövrün öz lideri formalaşdığı kimi həmin prosesində öz lideri ortaya çıxacaq. Bugün Azərbaycan ictimaiyyətində bəlli olan isimlərin heç biri uzun zaman bu yolu keçməmişdilər və uzun zamanda proseslərə hazırlıq mərhələsi yaşamamışdılar. Amma hadisələr həmin adamları liderə çevirə bildi. Azərbaycanda artıq siyasi bacarığı ilə, qabiliyyəti ilə, proseslərə yanaşması ilə, beynəlxalq aləmlə əlaqə, daxilə auditoriyada tanınma imkanlarına görə kifayət qədər lider ola biləcək insanlar var. Hadisələrin axarında həmin adamların şəxsi keyfiyyətləri və şəxsi yanaşmaları onları lider kimi ortaya çıxaracaq. Azərbaycan vətəndaşlarının proseslərə baxış açısından lider problemi yaşayacağını güman etmirəm.
Aydındır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu İqbal Ağazadə idi, Ümid Partiyasının sədri. Telefon xəttində Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacıl olmalıdır. Arif bəy, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun xanım, eşidirəm.
Aha. Arif bəy, Qırğızstan hadisələrinə əvvəlcəsinin münasibətinizi eşidək.
Təbii ki, Qırğızistan postsovet məkanında olan demokratiyanın az çox inkişaf etdiyi ölkələrdən biridir və müsəlman ölkələri sırasında SSR ərazisində demokratiyanın ən çox inkişaf etdiyi bir ölkədir və burada demokratiya uğrunda belə bir mənalı mübarizənin getməsi təbii ki, müsbət qarşılanmalıdır. Ancaq hər halda orada hansısa qanlı olayların olması, kimlərinsə bu hadisələrdə öldürülməsi və s. kimi məsələlər təbii ki, bizi narahat edir.
Aha. Arif bəy, bundan əvvəl mən İqbal bəydən də soruşdum, Ümid Partiyasının sədrindən. Bizim dinləyicilərdən belə bir fikirlər var bizim saytda və SMS-lərdə ki, Azərbaycan müxalifəti zəifdir ya da liderləri zəifdir və bu cür reaksiya verə bilmirlər.
Azərbaycanda kifayət qədər siyasi təcrübəsi olan siyasi xadim var və düşünürəm ki, Azərbaycan siyasətinin rəhbərliyində olan şəxslər elə bütün postsovet ölkələrində siyasi hərəkətlərə liderlik etmək səviyyəsində və sayında olan qədərdir. Problem sadəcə olaraq Azərbaycanda cəmiyyətə qeyri-insani münasibət bəsləyən hakimiyyətlə bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyəti təəssüf ki, deklarativ olaraq demokratik dəyərlərə sadiq olduğunu bəyan etsə də, həqiqətdə əslində Azərbaycanda administrativ resurs hesabına, hərbi polis rejimi yaratmaq hesabına cəmiyyəti tabiçilikdə saxlamaqda davam edir və Azərbaycanda normal demokratik proseslərin getməsinə imkan vermir. Səbəbi burada axtarmaq lazımdır. Azərbaycan cəmiyyətinin özünün demokratiyaya hazırlıq səviyyəsi, istərsə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələrin ümumi siyasi, elmi, intellektual səviyyəsi heç də demokratiyanın bir çox inkişaf etdiyi ölkələrdən, xüsusilə həm Şərqi Avropa ölkələrindən, həm də Sovet ölkələrindən aşağı səviyyədə deyil.
Rahbəmə, özür istəyirəm, Arbəmə, siz bir məsələyə də münasibətinizi öyrənim. Bugün ATƏT-in Avropa Şurasını və Avropa Birliyi Parlament seçkiləri ilə bağlı planlarını açıqlayıb. Burada ən müxtəlif məsələlərdən gedir söhbət, seçki administrasiyası və digər müvafiq iştirakçıların bacarıq və müstəqilliklərinin gücləndirilməsi, bütün namizədlərin seçki kampaniyalarını müstəqil, qərəzsiz və pluralist tərzdə işıqlandırılması. araşdırmasını təmin edə biləcək media mühitinin dəstəklənməsi, toplaşma azadlığının lazımi qaydada həyata keçirilməsinin təşviqi və seçki prosesinə qadınlar da. Bəli, bəli. Mən həm də dinləyicilər üçün də xatırladım. Seçki prosesində qadınlar da daxil olmaqla ictimaiyyətin marağı və iştirakının stimullaşdırılması kimi tədbirlər nəzərdə tutulur. İstəyirəm bilən Müsavat Partiyasının mövqeyi necədir bu planlarla bağlı? Evet.
Son dövrlərdə hiss olunur ki, beynəlxalq birliyin Azərbaycana marağı artıb. Bilirsiniz ki, sabah ATƏT-in Bakı bürosunun təşəbbüsü ilə iqtidar müxalifət partiyaları, o cümlədən ATƏT-in Varşava bürosunun rəhbərinə daxil olan şəxslərin, ictimai birliklərin, rəhbərlərinin iştirakı ilə də bu və buna bənzər mövzular, o cümlədən sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması və digər məsələlər müzakirə ediləcəkdir, dəyərmi masa keçiriləcək. Eyni zamanda Avropa İttifaqının komissarı bu həftə Azərbaycana gəlir. İstər Avropa İttifaqının, istər Avropa Şurasının, istərsə də ATƏT-in bu istiqamətdə fəallaşması təqdirə layiqdir və düşünürəm ki, bu qurumlar Azərbaycanın onların qarşısında götürdükləri öhdəlikləri yetirilməsi istiqamətində təsirli tədbirlər görəcəklər və biz hələ ötən ilin sonunda bu fikirləri səsləndirmişik ki, 2010-cu il Azərbaycanda ciddi dəyişikliklərin olması imkanlarını yaradacaq və biz bu seçki kampaniyasına yalnız parlamentdə yer tutmaq, yalnız qanunverici hakimiyyət uğrunda mübarizə kimi yox, həm də ölkədə siyasi vəziyyətin əsaslı surətdə dəyişdirilməsi imkanı kimi yanaşırıq və ümid edirik ki, bu il Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri təxminən 2003-cü ildə Gürcüstanda keçirilən parlament seçkiləri effektini verə bilər və Azərbaycan sıçrayışla demokratiyaya doğru keçid edə bilər. Ancaq bu yalnız beynəlxalq qurumların fəallığından asılı olmayacaq. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar, ictimai birliklər, Azərbaycanın gələcəyini düşünən hər bir vətəndaş bu il Azərbaycanda ciddi dəyişikliklərin, demokratik dəyişikliklərin olması imkanlarını düzgün dəyərləndirərsə, düşünürük ki, bu il çox ciddi dəyişikliklərin olması kifayət qədər real görünür.
Arif bəy, bələdiyyə seçkilərindən əvvəl deməli, Avropa Şurasının müşahidə missiyası ilə görüşmədi Müsavat Partiyası da həmçinin. Orada narazıçılıq yalanmışdı ki, deməli, gözlətmişdi müxalifətçiləri, müxalifətin dediyinə görə Avropa Şurasının Bakı ofisində ona görə onlar imtina eləmişdilər görüşmədən və daha sonra demək olar ki, görüş alınmamışdı bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində. O baxımdan partiyanın beynəlxalq təşkilatlardan gözləntiləri nədir?
Hər halda istər Avropa Şurası, xüsusilə ATƏT və Avropa İttifaqı Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinə diqqətli olduğunu göstərir. Bilirsiniz ki, gələn həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri Mövlüt Çavuşoğlu Bakıya gəlir. O bu dəfə yeni bir keyfiyyətdə gəlir. Əvvəllər o dəfələrlə Azərbaycanda olub və biz onun mövqələrindən narazı qalmışıq. Ancaq hər halda onun vəzifəsinin dəyişilməsi, məsuliyyətinin artması düşünürük ki, onun fəaliyyətinə də müəyyən dəyişiklər edəcək və Müsavat Partiyası olaraq biz bu görüşdə təmsil olunmaq niyyətindəyik.
Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Arif Hacılı idi bu, Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Simsiz teleqraf.
Azadlıq radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz teleqrafa yüklə.
Simsiz teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra verilişi davam edir. Telefon xəttində başqa bir şərhçi Zəfər Quliyev olmalıdır. Zəfər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, əleyküm.
Zəfər bəy, ATƏT Avropa Şurası və Avropa Birliyi parlament seçkilərinə dair planlarını açıqlayıb, yəqin ki, siz də tanışsınız, biz bir müddət əvvəl xatırlatdıq. Siz necə hesab edirsiniz? Bu parlament seçkilərində qərb təşkilatlarının iştirakı nə dərəcədə aktiv olacaq? O baxımdan ki, məsələn, demək olar ki, ABŞ-ın AFS və Respublikaçılar İnstitutu ölkədə yoxdur. Onlar fəaliyyətlərini dayandırıblar bir müddət əvvəl bu ildən demək olar ki, Amerikanın Azərbaycandakı yeni səfiri hələ ki təyin olunmayıb. Bu baxımdan qiymətləndirəndə Qərbin bu parlament seçkilərinə iştirakı və yaxud nəzarəti nə dərəcədə proqnozlaşdırılır?
Bilirsiniz, təəssüflə bir şey bildirmək lazımdır ki, həm beynəlxalq təşkilatlar qərb ölkələri, həm də daxildə elə bizim müxalifət partiyaları da seçkidən seçkiyə işləyirlər. Yəni ki, beynəlxalq təşkilatları başa düşmək olar, onlar hər seçki ərəfəsində fəal çalışırlar iştirak etmək, izləmək. Və lakin həmən bax bu aritmiyə ona gətirib çıxadır ki, bu proseslər yaxşılaşmağın yerinə ildən ilə seçkidən seçkiyə vəziyyət pisləşir. Vaxtı ilə Gross demişdi ki, deyə Azərbaycandakı bu vəziyyəti izləyəndə və beynəlxalq təşkilatların aşpanın deyə bu işini qiymətləyəndə, hətta Gross da demişdi ki, bu ona bənzəyir ki, elə bir konserv zavodunda balıq tutmağa. Yəni, əslində balıq artıq, balıq desək, demokratik proseslərdə demək olar ki, olan imkanlar, resurslar da itmək üzrədir. Azərbaycanda seçkilər formal bir prosedura çevrilibdir. Və son prezident seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri bunu göstərdi. Və indiki vəziyyətdə deyək, hətta fəal formada beynəlxalq təşkilatlar bu prosesə qarışsalar, izləsələr, onların prinsipiallığı tək qiymət verməkdə özünü göstərə bilər. Ona görə ki, mahiyyətcə seçkini dəyişmək artıq mənə elə gəlir ki, çox gecdir. Seçkiyə yarım il vaxt qalıbdır. Bu prosesləri dəyişmək, elektoratı canlandırmaq, müxalifəti deyək, hazır vəziyyətə gətirmək, müxalifət özü-özünü gətirə biləcəkmi? Mətbuat azadlığını nəzərə alsaq, qeyri-hökumət təşkilatları seçki proseslərindən uzaqlaşdırılıb. Ümumiyyətlə, elə vəziyyət yaranır ki, Azərbaycanda mahiyyətcə seçki prosesini indi, qısa bir müddətə dəyişmək mənə gəlir ki, çətindir, mümkün deyil. Ona görə heç olmasa onları beynəlxalq təşkilatlar seçkini qiymətləndirmək səviyyəsində prinsipiallıq göstərməlidirlər, ona adekvat bir qiymət verməlidirlər.
ABŞ səfiri hələ təyin olunmayıb, Zəfər bəy. Bununla bağlı belə narahatçılıqlar var ki, səfir geç təyin olunacaq və o, belə deyək, gözlənilən reaksiyanı verə bilməyəcək seçki ilə bağlı, o baxımdan ki, hələ təzədir, əlaqələr və yaxud və s. təcrübə azdır. Bu baxımdan nə deyə bilərsiniz?
Əslində, səfirin təyin edilməməsi özü doğrudan bir sual doğuran və narahatlıq doğuran bir problemdir. Bu da ilk növbədə birbaşa aydın məsələdir ki, seçki ilə bağlı deyil. İlk növbədə Azərbaycanın, deyək, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərdə yaranan soyuqluğun nəticəsidir, gərginliyin nəticəsidir. Son vaxtlar Azərbaycanda rəsmi Bakı, deyək, anti-qərb ritorikasını da gündəmdə saxlayır, periodik olaraq onu gücləndirir və bu da aydın məsələdir ki, münasibətlərin yaxşı səviyyədə qalmasına xidmət etmir və ümumiyyətlə hiss olunur ki, qərb ölkələrinin, beynəlxalq təşkilatların və ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı narazılığı artmaqdadır. Bu özünü ola bilsin, doğrudan da seçki prosesində də göstərə bilər. Lakin mən sizlə razıyam ki, səfirin təyin edilməməsi və seçki ərəfəsində birdən o təyin edilsə, aydın məsələdir ki, bu faktiki olaraq proseslərə düzgün qiymət vermək və prosesdə fəal iştirak etməyə biraz mani ola bilər. Lakin hər halda Amerika Birləşmiş Ştatların səfirliyi özü buradadır, işləyir və səfirin təyin edilməməsi ümumi götürəndə səfirliyin işinə o qədər də ciddi təsir etməməlidir. Bu bir siyasi bir
jest idi.
Aydındır. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Oldu, buyur,
bu politolog Zəfər Quliyevin fikirləri idi. İşdən sonra proqramın birinci hissəsi burada başa çatır. Xəbərlərə bağlanacağıq. Daha sonra ikinci hissədə biz Qırğızstandan son xəbərlər almağa çalışacağıq. O cümlədən başqa mövzularımız olacaq. Turizmlə bağlı yeni dövlət proqramı və karikaturaçılar günü ilə bağlı da müzakirəmiz davam edəcək. Son xəbərləri bizdən izləyin. Dalğanı dəyişməyin. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.